Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În așteptarea vaccinului, autoritățile încă nu știu când vor ajunge la Chișinău primele doze și de unde. Comisia Europeană vrea să ajute țările de la Est să obțină vaccinuri, dar încă nu a decis pe ce cale.
Platforma COVAX va juca un rol cheie, dar examinăm și ideea alocării directe mai rapide.
La moartea cunoscutului jurnalist Efim Josanu, un interviu cu Mircea Surdu. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul celui mai mare partid din Parlament, președintele PSRM, Igor Dodon, a repetat că de formațiunea lui depinde dacă vor fi alegeri anticipate în curând, așa cum vrea președinta țării Maia Sandu, sau la termenul programat în 2023. În declarații făcute astăzi la Chișinău, Dodon a spus că decizia socialiștilor privind votarea prim-ministrei desemnate Natalia Gavriliță va fi luată la ședința Consiliului Republican al PSRM peste câteva zile. Președintele în exercițiu al OSCE din partea Suediei pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Thomas Meyer Harting, crede că în ultimii doi ani nu s-au făcut progrese prea mari în rezolvarea conflictului. Potrivit IPN, ambasadorul a făcut aprecierea la sfârșitul unei vizite în Republica Moldova. El a amintit că în 2019 la Bratislava a avut loc o întrevedere în format 5+2, care nu s-a încheiat cu vreo declarație, iar în 2020 procesul a fost complicat de pandemia de COVID-19 și de evenimentele de pe scena politică din Republica Moldova. Ambasadorul a adăugat însă că în ultima vreme au fost unele îmbunătățiri. Noi ședințe în dosarul lui Ilan Șor la Curtea de Apel Cahul au fost amânate, procedurile urmând să fie reluate probabil la 3 februarie. Avocații au depus din nou cerere de recuzare a judecătorilor, iar examinarea demersului a fost suspendată pentru că apărătorii au ridicat excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din codul de procedură penală. La începutul acestei săptămâni, după mai multe tentative, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea de demisie a judecătoarei Nina Veleva, raportoarea în dosarul lui Ilan Șor. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat condoleanțe în legătură cu incendiul soldat cu cel puțin 5 morți într-un spital din București. Ne exprimăm solidaritatea față de întreaga societate românească, față de medicii și salvatorii care depun toate eforturile pentru a salva cât mai multe vieți, a spus Maia Sandu. Incendiul din secția de COVID-19 a Spitalului Matei Balș din București a izbucnit vineri dimineață într-o clădire cu vreo 200 de oameni care fusese renovată. Cauza încă nu este cunoscută. Pacienții de acolo aveau simptome medii până la grave de COVID-19. 551 de cazuri noi de infectare cu COVID în 24 de ore au anunțat astăzi autoritățile moldovene. În același interval s-au înregistrat și 11 noi decese. 199 de pacienți se află în prezent în stare extrem de gravă, 49 fiind la respirație artificială. Ungaria a devenit prima țară din Uniunea Europeană care aprobă preliminar vaccinul anticovid chinezesc Sinopharm. Mai înainte, guvernul de la Budapesta emisese un decret care permitea folosirea în Ungaria a oricărui vaccin deja administrat la cel puțin 1 milion de oameni oriunde în lume. Ungaria era deja o excepție în cadrul Uniunii Europene prin aprobarea temporară a vaccinului rusesc Sputnik V, din care a comandat doze pentru 1 milion de oameni.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Chișinău persistă incertitudinea în legătură cu data la care ar putea ajunge în Republica Moldova primele vaccinuri anti-COVID. Sunt așteptate vaccinuri prin platforma internațională COVAX pentru ajutarea țărilor sărace. Este așteptată donația de vaccinuri din România, care mai are însă și ea nevoie de aprobare de la Uniunea Europeană și sunt așteptate răspunsuri direct de la producători. Liliana Barbăroșie a aflat mai multe despre stadiul la care se află, dacă se poate spune așa, această așteptare generală.
Un secretar de stat din Ministerul Sănătății de la București, Andrei Baciu, care este și vicepreședinte al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea în țara vecină, a călătorit joi la Chișinău, iar un comunicat de la președinția moldoveană a anunțat că în discuție au fost pași logistici și organizatorici necesari pentru pornirea vaccinării. O dată concretă despre sosirea donației românești nu a fost anunțată totuși, iar Ala Nemerenco, consiliera Maia Sandu pe probleme de sănătate, a explicat Europei Libere de ce nici nu putea să se întâmple.
Lucrurile s-au mișcat foarte mult înainte. În toată ziua se lucrează la aspectul ăsta. Suntem la procedura de semnare, de contracte, de tot și de discuții deja cu companiile producătoare. Vaccinul va veni, dar este normal că el nu vine imediat atunci când a venit și în Uniunea Europeană, fiindcă nu poate să vină, că sunt niște proceduri care trebuie să aprobate, inclusiv de companiile producătoare.
Doar din donația românească, Republica Moldova ar putea să-și imunizeze toți medicii, iar împreună cu loturile de la COVAX ar obține cantitatea necesară pentru vaccinarea în ambele runde și a celorlalți angajați din prima linie. Iată ce ne-a spus azi Daniela Demișcan, șefa Direcției Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății de la Chișinău.
Lucrăm cu platformele internaționale OMS, UNICEF, GAVI și platforma COVAX și acolo prezentăm toate chestionarele care au fost trimise și așteptăm, suntem în așteptare.
Cele două surse, donația românească și loturile gratuite promise de COVAX, sunt deocamdată și singurile sigure, iar momentul sosirii vaccinurilor pare să depindă acum exclusiv de viteza finalizării procedurilor administrative. Din nou, Ala Nemerenco.
Sunt două vaccinuri care sunt aprobate la nivel european, deci discuțiile sunt cu ambele. Deci acel vaccin va veni care va fi mai disponibil, fiindcă asta depinde și de liniile de producere. Noi facilităm și facem tot ca aceste 200.000 de doze să vină cât mai repede.
Pentru o campanie completă de vaccinare, Republica Moldova va mai avea nevoie de 4 ori ca pe atât cât speră să primească de la România și COVAX, ceea ce explică eforturile României de a obține în interiorul Uniunii Europene un angajament referitor la sprijinul vecinilor sale imediate ca Moldova și alte state din parteneriatul estic pentru accesarea mai ușoară a vaccinului. Maia Sandu, pe de altă parte, a discutat despre vaccin atât în recenta sa vizită la Bruxelles, cât și în discuțiile recente cu reprezentanții de la Chișinău, ai OMS și ONU. Iar joi, președinta a vorbit la telefon cu Boyko Borisov, premierul Bulgariei, țara care s-a arătat dispusă anterior să livreze Republicii Moldova vaccinuri contra cost din stocul procurat centralizat de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este una din cele câteva țări membre ale parteneriatului estic care cer Comisiei Europene să le ajute să facă rost de vaccinuri anticovid sau măcar să le faciliteze accesul direct la producători. Solicitările au fost repetate chiar azi la o discuție organizată de europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius, la care a participat și un oficial al Comisiei Europene, dar ele pică într-un moment în care și Uniunea Europeană are relații tensionate cu companiile farmaceutice, care au dezvoltat vaccinurile cu banii europeni, dar acum nu pot produce la timp cantitățile promise, relatează Diana Răileanu.
Cele trei țări din cadrul parteneriatului estic, Moldova, Ucraina și Georgia, considerate a fi mai avansate în dialogul cu Uniunea Europeană, au promisiunea din partea comunității europene să primească vaccinuri anticovid prin intermediul platformei internaționale COVAX. Stocurile însă nici pe departe nu le acoperă necesitățile. Între timp, subiectul vaccinării devine unul geopolitic, atrage atenția ministrul sănătății din Ucraina, Maxim Stepanov. Oficialul de la Kiev susține că instituții media proruse lansează mesaje de dezinformare din care reiese că Uniunea Europeană a abandonat Ucraina, spre deosebire de Federația Rusă, care este gata să întindă o mână de ajutor, oferind și stocul necesar de vaccin Sputnik. Astăzi însă, Rada de la Kiev a interzis prin lege vaccinul produs în Federația Rusă. Ministrul Maxim Stepanov spune că statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene le vine foarte greu să negocieze cu marile companii producătoare de vaccinuri care nu sunt interesate să discute cu țările mici și sărace.
Нинішня ситуація на ринку вакцин свідчить, що ми, вероятно, не зможемо отримати необхідне кількість від сертифікованих ЄС-виробників в ті строки, які нам необхідні.
Актуальна ситуація де piața vaccinurilor demonstrează că noi cel mai probabil nu vom obține în timp util numărul necesar de doze din partea producătorilor certificați de Uniunea Europeană. Companiile nu ne vin în întâmpinare nici cu prețuri, nici cu oferte care ar acoperi prima jumătate a acestui an. Între timp crește neîncrederea în rândul oamenilor. Bineînțeles, vaccinul rusesc nu îl vom cumpăra. Federația Rusă încearcă să-l folosească în calitate de instrument de luptă informațională în țările din Europa de Est. Suntem îngrijorați de faptul că unele state europene sprijină această situație care nu are nimic în comun cu sănătatea și cu solidaritatea internațională, a precizat ministrul sănătății de la Kiev, care, în numele țărilor din cadrul parteneriatului estic, a cerut Comisiei Europene să-și asume rolul de negociator în dialogul cu companiile producătoare de vaccinuri. Maxim Stepanov mai spune că Ucraina este gata să procure inclusiv surplusul de doze care vor rămâne neutilizate în țările din cadrul Uniunii Europene. La dezbaterea cu reprezentanții Parlamentului European și a Comisiei Europene, secretara de stat de la Ministerul Sănătății de la Chișinău, Tatiana Zatec, a dat asigurări că Programul Național de Vaccinare va cuprinde și regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Funcționara a precizat că dialogul cu reprezentanții Tiraspolului a fost facilitat de către delegația OSCE și că în stânga Nistrului vaccinurile ar putea ajunge imediat ce le primește și Chișinăul. În prezent, Uniunea Europeană are relații tensionate cu unele companii farmaceutice care au anunțat că sunt în imposibilitatea de a-și onora angajamentele contractuale privind furnizarea de vaccinuri spre țări din cadrul comunității. Iată de ce întrebat în ce măsură Uniunea Europeană poate sprijini statele din cadrul parteneriatului estic să aibă acces mai rapid la vaccinuri, reprezentantul Comisiei Europene, Lawrence Meredith, a menționat că în prezent se depune tot efortul necesar.
We fully agree with all that it's urgent and essential that the EU plays its part.
Suntem de acord că Uniunea Europeană are un rol important în solidaritatea cu țările din parteneriatul estic. Lucrăm foarte mult pentru a mobiliza efortul necesar, însă cel mai important este să reușim să aducem vaccinul la oamenii care au nevoie de el. Prioritatea noastră este să ajutăm țările din Balcanii de Vest și parteneriatul estic. Mizăm pe vaccinarea cât mai rapidă a peste 700.000 de lucrători medicali din cele două regiuni. COVAX este parte a acestei strategii. Însă ne îndreptăm atenția și asupra strategiei de împărțire a vaccinurilor care ne-ar permite să le aducem la oameni și mai rapid, a precizat Lawrence Meredith. Oficialul european a amintit însă că de la începutul pandemiei de COVID-19, Uniunea Europeană a pus la dispoziția țărilor din cadrul parteneriatului estic peste 1 miliard de euro. Republica Moldova a primit din partea Comisiei Europene 100 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară și 87 de milioane pentru depășirea consecințelor pandemiei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Idei politice și clivaje ideologice. Așa se intitulează o carte nouă a politologului Igor Munteanu, deputat al platformei DA. Vasile Botnaru i-a luat un interviu, îl puteți asculta duminică în emisiunea Punct și de la Capăt. Acum un mic fragment.
În primul rând, această carte nu este strict politologic, este mai degrabă ancorată în filozofia politică, pentru că nu este consacrată câștigării alegerilor, ci disciplinării ideilor, adică disciplinării minții. Și respectiv se adresează nu studenților în mod necesar sau profesorilor de universitate, ci pentru ca să descifrăm împreună cu ceilalți care vor citi această carte, care sunt diferențele dintre curentele ideologii moderne sau curentele vechi ideologice și la ce servesc. Iar răspunsul este clar dat de Hannah Arendt, o ilustră cunoscătoare a fenomenului politic, care a scris despre originele totalitarismului, publicat la Humanitas mulți ani în urmă, care a discutat în termeni foarte generoși despre diferențele dintre liberalism și ideologiile contrare liberalismului, vorbind despre cât de important înseamnă pentru cetățeanul simplu, așa cum spuneți, omul de rând, cum v-ați numit, domnul Butnaru, să înțelegem ce să așteptăm din partea politicienilor.
Dar aici vreau să vă întreb dacă nu cumva și mai important este să fie educați chiar politicienii. De multe ori, când stai să-i întrebi dacă sunt de stânga sau de dreapta, se pierd în ceață.
Interpretarea mea e că nu se pierd în ceață, ci în mod deliberat încearcă să fugă de responsabilități. Pentru că o ideologie politică asumată sau urmată de un om politic, om de stat, înseamnă și niște obligații, nu doar anunțarea sau referința exact. Dacă ești, de exemplu, liberal, nu poți să promovezi concepte sau politici legate de egalitarism, de socialdemocrație sau idei comuniste. Dacă te proclami susținătorul ideilor conservatoare, nu poți, de exemplu, să dansezi pe terenul ideilor liberale. Și fiecare dintre aceste distinții are grila lor de intensitate, importanță, relevanță, criterii.
Vedeți această că dumneavoastră ați folosit te declari și ești.
Exact.
Tocmai asta e deosebirea. Că unii se declară că sunt liberali, dar de fapt gândesc ca niște stângiști adevărați și invers.
Sigur, dumneavoastră știți foarte bine fenomenul. Una este să te îmbraci în haine de, eu știu, de balerin și alta este să fii balerin pe o scenă de teatru. Și asta este mare diferență. Cetățenii de rând, până la urmă, se prind asupra faptului că prințul e gol și că în spatele unor tirade populiste nu se găsește exact ce au așteptat. Este un profesor francez, Alain Monchablon, care încerca prin anii 70-80 să educe publicul francez asupra acestor diferențe dintre stânga-dreapta, care spune că noi ne naștem cu anumite predispoziții care ne fac să înclinăm spre conservatorism sau spre socialdemocrație, pentru că ține foarte mult alegerea noastră politică de preferințele noastre culturale, de
când
educație,
spune ne naștem,
de mediu.
Nu e trăsătură biologică, totuși e o trăsătură socială.
Este
adică
o trăsătură socială, dar oamenii se nasc cu anumite caractere. Caracterele, sigur, se șlefuiesc prin mediul familial, prin educație, prin vecinătăți, prin experiențe de viață, dar până la urmă acestea îl proiectează pe individ în mijlocul unor experiențe colective.
Adică lui Igor Munteanu e zahărăzit să fie deputat.
Nu am spus de traiectoria de carieră sau de profesie. Vorbesc de felul în care percepem lumea din jur. Iar ideologiile înseamnă, așa cum ați citit probabil chiar din partea introductivă, sunt de fapt niște istorisiri, niște narațiuni despre viață și locul nostru pe care îl ocupăm în această lume foarte diversă și foarte surprinzătoare din jurul nostru. Fiecare dintre aceste ideologii, fie că este vorba de liberalism, fie că este vorba de conservatorism sau de socialism, sau de derivatele lor pe care eu le-am numit în această carte meta-ideologii, naționalismul, sindicalismul, populismul, încearcă să planteze o anumită narațiune în mințile oamenilor. Acum, dumneavoastră ați spus că foarte multă lume încearcă să detașeze, să nu se asocieze cu anumite ideologii, susținând că nu sunt promotorii.
Că sunt în afară.
Sunt în afara ideologiei. Este ca și cum peștele ar pretinde că este în afara apei. Sau omul că este în afara atmosferei care conține mult azot, dar oxigen și așa mai departe. Nu poți să te substragi unor factori obiectivi a realităților sociale și colective în care suntem. Singura misiune pe care intelectualul o are și în această postură de a scrie o carte, evident că sunt mai degrabă intelectual decât politician, eu știu, interesat de câștigul electoral imediat, trebuie să ne disciplinăm gândirea și să înțelegem exact ce contribuție au aceste ideologii și grupurile politice care se asociază cu ele la creșterea gradului de așteptări din partea publicului și la atingerea unor obiective extrem de importante pentru om.
Asta oamenii, dacă vrei. Dar dacă...
Toți au niște așteptări față de instituțiile sociale și politice.
Deputatul Igor Munteanu, interviul pe larg, duminică, în emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, opinii culese la Fălești, pro și contra unor alegeri parlamentare anticipate. Opinii de la Fălești, pro și contra unor alegeri parlamentare anticipate. Pe larg, ascultați-le sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Ce se întâmplă azi în Parlamentul Republicii Moldova? Vă este clar?
Păi război politic, război între dânși. Fiecare pentru buzunarul lui.
Acum se discută mult, a fi sau a nu fi alegeri parlamentare anticipate? Ar fi un deznodământ pentru situația creată anticipatele?
Da, acolo sunt între alți mai tineri și care până acum n-au fărat nimic și ea se înceapă a lucra. Dacă nu s-ar fără, n-ar fi sărășit deloc.
Eu aș vrea măcar un deputat, măcar unul, să trăiască 1000 de lei o lună de zile, cum trăim noi.
Dar apropo, în legislativă, este clar ce se întâmplă acum?
Eu nici nu vreau să-i ascult, că nu mai am încredere în nimeni, nu cred. Nu știu, poate cumva doamna Maia să fac ceva, dar corupția e foarte mare și vedeți că ei nu vreau anticipate.
Dar cetățenii vor anticipate.
Cetățenii vreau anticipate. De atât că să distrugă corupția și să se desfacă parlamentul ăsta, să facă un parlament nou, cumva să schimbăm ceva spre bine.
Se discută mult a fi sau a nu fi anticipate. Ce punct de vedere împărtășești?
De dezolvat parlamentul, alt parlament trebuie. Ar trebui o leacă în Moldova să se renoiască. Cu ajutorul poporului, cred că noi să facem schimbări.
În parlament, vă este clar astăzi ce se întâmplă?
Nu. Haos. Haos total. Cine și vrea și ei faci?
Și atunci se discută să fie sau nu alegeri parlamentare anticipate.
Dacă ar fi încă o dată alegeri, iarăși este banii din buzunarul nostru. Și dacă lumea are pensie mici, salariul mititel, ei trebuie să încerce din ce ei și este să fac față. Fiindcă oamenii eu ales pe dânșii.
Vă este clar ce se întâmplă astăzi în forul legislativ la Chișinău?
Nici clar. Ei vor să întindă să nu mai fie alegeri anticipate. Ei pot să-l voteze și pe dracu, prim-ministru, numai ca să meargă mai departe, că altfel își pierd scaunile.
Asta-i. Dar părerea dumneavoastră trebuie să se declanșeze anticipate?
Trebuie și anticipate și în Parlament să intre niște persoane, dar trebuie să fie niște alegeri corecte, să nu fie fraudate, să fie, într-adevăr, să-și expui omul cinstit votul.
Se discută mult să fie alegeri anticipate.
Vă gândiți că dacă alegerile sunt anticipate și ea să schimbi ceva?
Dacă se ajunge la alegeri parlamentare, mergeți să votați?
Mergem, dar de ce să nu mergem? Sperăm că se igheni.
Alegerile parlamentare care vreau urgent să le fac, ei să cheltuieli bani în dori. Bani zvârliți pe vânt, în loc să dăie pensii, să mai ajut poporul și ceva, ei cheltuie banii ăștia fără rost. Mai bine ar fi să se ocupe de populație.
Dar cum să se ocupe? Acolo trebuie să fie creată o majoritate. Majoritatea parlamentară cine să o formeze?
Șef statul, să coordoneze cu șeful parlamentului, prim-ministru. Trebuie o coordonare.
Se discută mult să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate sau nu? Dumneavoastră ce ziceți?
Da, să ajungă, dar eu nu votez. La mine pasportul e curat din 2006. Când am început acolo tute la copii, de atunci n-am mai votat. Cesna, vreți? Eu vă arăt pasportul.
A fost răpus de COVID cunoscutul jurnalist Efim Josanu, care ar fi împlinit în martie 74 de ani. Anunțul a fost făcut pe 28 ianuarie de compania publică Teleradio Moldova, unde Josanu a muncit mulți ani. A condus redacția de actualități Mesager într-o perioadă crucială 1990-91, revenind în conducerea televiziunii publice mult mai târziu, pentru câțiva ani, în 2009. Mai este cunoscut pentru activitatea sa de un deceniu în fruntea Comitetului Național Olimpic. Valentina Ursu a stat de vorbă cu unul din prietenii apropiați ai lui Efim Josanu, directorul studioului Telefilm Chișinău, Mircea Surdu.
Vorbim despre cel care s-a prăpădit, talentatul, neobositul, mereu cu zâmbetul pe buze, publicist, scriitor, jurnalist, om de mare omenie. Așa se poate vorbi despre Efim Josanu. Mircea, l-ai cunoscut îndeaproape, v-a legat o prietenie pe parcursul mai multor ani. Ce putem vorbi astăzi despre Efim Josanu?
În primul rând, Efim Josanu a fost un om foarte și foarte generos. L-am cunoscut în primii ani când am venit la televiziune. Eram tânăr absolvent al universității, iar Efim deja era un titan al jurnalisticii sportive. Mi-amintesc că în orașul vechi se întâmpla acest lucru. M-a văzut odată pe o stradă și a oprit mașina și a zis: hai cu mine, urcă-te. Maladoi, așa îmi zicea el, tinere din rusă. Hai, urcă-te cu mine. M-am urcat, zice: hai, merg la un comentariu, ca echipa Nistru. Vrei să mergi cu mine? Pentru mine era un vis să văd din culise, pe care o văzusem doar la televizor. Pe Efim, până atunci, îl știam de la televizor. Am mers cu el și atunci am descoperit că Efim nu citește comentariile, Efim le improvizează. Vorbea atât de cursiv, o română atât de frumoasă, o română atât de firească, încât uneori mi se părea că își compune povestea înainte de comentariu, iată că nu era așa. Ulterior, am lucrat cu Efim. Efim mi-a cedat microfonul cu generozitate, microfonul de comentator de basket. M-a văzut odată jucând basket, m-a întrebat dacă nu sunt interesat să fac comentariu de basket. Pentru mine era un vis la acea vârstă. Și țin minte cum a făcut lucrul ăsta. A zis, pregătește-te, vreau să facem o probă. A făcut o probă și a zis, vii mâine cu mine la un meci. Era ultimile zvâcniri ale campionatului Uniunii Sovietice la basket feminin. Moldova, Chișinău avea pe atunci o echipă. Și am mers cu el. A început comentariul foarte frumos și eu am crezut că o să stau lângă el până la sfârșitul comentariului. Undeva la minutul 5 a zis, dar alături de mine este un coleg mai tânăr care acest sport îl știe mult mai bine decât îl cunosc eu, Mircea Surdu. Și de atunci, toate meciurile de basket, cât am mai ținut acel campionat, cât am mai avut basket în această parte de pământ, am comentat eu. Deci ăsta era Efiu Josar.
A știut să încurajeze mereu generația
absolut
tânără. Peste tot unde
absolut
s-a aflat Efiu Josar, a lăsat urme, urme adânci. Ați lucrat împreună și la filme documentare.
Da, la un film documentar.
La unul, da.
Da, Efiu avea o idee despre un consătean de-a lui, o persoană controversată în istorie, pe care sistemul sovietic o dădea drept alta, o dădea drept un bandit. Efim a pornit acest film de la personal. El a văzut momentul când a fost împușcat de către KGB Filimon Boghiu, pentru că despre el este vorba, și a avut un vis a vieții lui să facă acest film documentar. Iată că noi l-am realizat, eu am fost producătorul filmului. Partea mea de muncă acolo a fost una simbolică. Efim a făcut totul acolo. Dar mă bucur foarte mult că am reușit împreună să facem o premieră la Teatrul Național Mihai Eminescu și a fost și tu la acea premieră. M-am minunat cât de multă lume bună a venit la acea premieră.
Își umplea mult baștina. Ai mers la Telenești cu el?
Am mers de două ori. Am mers de două ori când Efim a împlinit 70 de ani, acolo a făcut ziua de naștere. Și am văzut cum s-a adunat tot traionul și tot satul la 70 de ani lui Efim. S-a întâmplat acest lucru în casa de cultură sau într-o casă de ceremonii de acolo din satul lor. M-am mirat că Efim avea legături foarte strânse cu colegii lui de clasă, care rămăseseră acolo la țară, care nu aveau cultura lui Efim, pentru că Efim a fost o personalitate dobă de carte, de lecturi, dar avea o relație foarte firească cu colegii lui. Și am mai mers odată la lansarea filmului anul trecut, am lansat filmul și la Telenești, în biblioteca municipală din Telenești. S-a adunat floarea intelectualității din Telenești. A fost o întâlnire foarte caldă. Mă bucur că am reușit să fac măcar ceva pentru Efim. Dacă el mi-a oferit o carte, eu i-am oferit înapoi doar o pagină. Tot am reușit să fac pentru Efim. Îmi pare rău că n-am reușit să comunic cu el mai mult în ultimul timp. În asta tot mă gândeam să-l sun. Are un afiș aici în birou unde stau eu, afișul filmului lui. Și în fiecare zi mă gândeam tot să-l sun. Iată că viața nu-ți mai oferă șansa. Sunați-vă oamenii la care țineți cât mai des posibil, pentru că într-o bună zi un telefon sau altul poate să fie închis, poate să nu mai răspundă.
Directorul Telefilm Chișinău, Mircea Surdu, într-un omagiu a adus jurnalistului Efim Josanu, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Invitata noastră este astăzi Mariana Colun, de la portalul anticorupție.md.
Un ziar în fiecare seară.
Citește portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice o anchetă despre industria de mining în Donbas și Transnistria. Tiraspolul a creat o întreagă industrie a miningului. Întreprinderile din stânga Nistrului au început să exporteze echipament de mining. Deși consideră mineritul de criptovalută o amenințare la securitatea statului, autoritățile moldovenești permit importul de echipament de minerit, iar cele ucrainene funcționarea caselor de schimb de monede cripto. Personaje din anturajul Kremlinului gravitează în jurul afacerii cu producere de criptovalută în republicile separatiste pro-ruse din Moldova și Ucraina. Toate detaliile pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați că ex-judecătorul Chiurie Obadă, cel care a eliberat mandat de arestare de 30 de zile pe numele lui Andrei Braguța, tânărul decedat în penitenciar în vara anului 2017, a ajuns pe ultima sută de metri în lupta sa de a reveni în funcție. Curtea de apel Chișinău i-a oferit încă un termen pentru a reformula pretențiile privind revenirea sa în sistem. Detalii pe portalul nostru.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.